1963 рік, Єльський університет. Одна з аудиторій. В аудиторії двоє чоловіків. Один в білому халаті, давайте назвемо його експериментатор, і звичайний чоловік, наче з вулиці. Чоловік з вулиці сидить за столом. На столі доволі загрозливого вигляду агрегат. На ньому є таблички, щоб не виникало жодних сумнівів. Генератор ударів електричним струмом. На самому агрегаті є низка рубильників. Вони підписані. Під першим – 15 вольт. Під останнім – 450. Вони йдуть з кроком 15. 15, 30, 45. Остання частина, останні 150 вольт, мають помітку. Смертельно небезпечний удар. Навіщо комусь потрібен генератор ударів електричним струмом? Все дуже просто. Чоловік з вулиці, який сидить перед цим агрегатом, давайте назвемо його вчитель, зачитує пари слів, а потім натискає рубильники. Він завдає ударів струмом. Кому? Ми цієї людини не бачимо. Але ми її чуємо з сусідньої кімнати. Цей чоловік кричить, він кричить, що в нього болить серце, він кричить, що йому зле. Він просить, щоб його випустили. Чоловік перед генератором електрошоків, Паскаль, повертається до експериментатора і каже: «Мені здається, тому чоловікові недобре». Експериментатор перебиває його. «Продовжуйте. Експеримент вимагає, щоб ви продовжували». Паскаль знизує плечима і продовжує натискати на рубильники. Він рухається вгору і вгору шкалою болю. Крики з сусідньої кімнати стають гучніші. Інший чоловік все більше і більше благає, щоб його відпустили. Паскаль продовжує виконувати свою роботу. Раптом, в якийсь момент, сусідні кімнати не долинає вже ні звуку. Якої б сили не був удар струму, чоловік в іншій кімнаті мовчить. Паскаль обертається до експериментатора. «Мені здається, тому чоловіку не те, що зле. Він помер?» Експериментатор тим же незворушним голосом відповідає: «Продовжуйте. Експеримент вимагає, щоб ви продовжували». Паскаль дещо знервовано продовжує натискати на рубильники. Ось він доходить до останнього – 450 вольт. Сильнішого удару вже немає. Озирається на експериментатора. «Продовжуйте. Натискайте на найвищий удар». Паскаль натискає далі рубильник. Декілька разів. Сусідньої кімнати не долинає ні звуку. «Гаразд», – раптом каже експериментатор. «Експеримент завершено. Дякую вам». Паскаль полегшено відкидається на спинку стільця. «Ох, ви знаєте, мені здається, той чоловік помер. Але я радий, що я виконав свою роботу». Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Правила гри». З вами Данило Судин. І сьогодні ми поговоримо про книгу Стенлі Мілграма «Покора авторитету». Що ж це за нелюдський експеримент, коли одна людина б'є іншу струмом? В 60-х роках, якби ви запитали в пересічного американця, він би швидко відповів: це експеримент Стенлі Мілграма. В цьому експерименті одна людина била іншу струмом. І це неправда. Насправді ніхто нікого струмом не бив. Чоловік в іншій кімнаті був актором. Не професійним, але актором. Він вдавав, що йому боляче. Насправді ніяких ударів електричним струмом він не отримував. Навіщо ж він кричав? Це і була мета експерименту Стенлі Мілграма – перевірити, як людина буде коритися владі іншої людини. Але що ще більше цікавило Стенлі Мілграма – чому вона буде коритись? І за яких умов вона може чинити опір? Перш ніж говорити далі, давайте вернемося на декілька десятиліть назад, у 1933 рік. Того року сталося дві важливі події для нашого експерименту. Перша – народився Стенлі Мілграм. Він народився в Нью-Йорку в сім'ї єврейських емігрантів, і його родина вже доволі давно жила в Сполучених Штатах. Мілграм поступив на психологію, вивчився і далі поступив в аспірантуру. Яка ж була друга подія? Друга подія більш відома і водночас більш трагічна. 1933 року до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер. Через декілька років він розпочне те, що отримало назву «Голокост» – знищення всіх євреїв в Європі. Самі нацисти воліли іншої назви – остаточне вирішення єврейського питання. Не випадково згадую їхню назву, адже це має велике значення для експерименту Мілгрема. Ця подія вплинула на родину Мілгремів. Частина родини проживала далі в Європі. Нью-Йоркська гілка очікувала, що колись вони до них переїдуть в Америку, або вони навідують їх у Європі. Але 33-й рік все змінив. Цього не сталося. Родичі Стенлі Мілгрема загинули. Ця подія його шокувала. Він був малою дитиною, коли дізнався, що його родичі загинули лише через те, що хтось в Німеччині вирішив, що євреї не повинні існувати. Стенлі Мілгрем, вивчившись на психолога, поступивши в аспірантуру, звернувся до Єльського університету з цікавою пропозицією. В рамках свого дисертаційного дослідження він хотів провести дослідження в Німеччині, а саме з'ясувати, чому німці корилися наказом Гітлера, чому вони брали участь в Голокості. Здавалось би, такесь дуже просте питання, але тоді існували різні думки. І найпоширенішою була та, що німці патологічно схильні до насильства. Вони розв'язали Першу світову війну, вони розв'язали Другу світову війну. Поміж тим, Гітлер вирішив знищити євреїв. Все вписується в загальну логіку. Жорстокі, кровожерли, садистичні німці. Мілгрем хотів перевірити цю гіпотезу, поїхати в Німеччину і провести своє дослідження. Бюджет проекту не був аж таким великим, але Мілгрем був аспірантом, і вчена рада Єльського університету відповіла: для аспіранта це занадто ризикована справа. Давайте ви проведете пробне дослідження тут, в Сполучених Штатах. Якщо вийде щось цікаве, можливо, ми дамо вам гроші на дослідження в Німеччині. Мілгрем був дещо заскочений. Вивчити, чому німці вирішили брати участь в Голокості і вивчати це в Сполучених Штатах, виглядало дещо абсурдним. Але він хотів продовження свого дослідження, тому одного дня в Нью-Гейвені, містечку, де знаходиться Єльський університет, він розпочав свій експеримент. Експеримент був доволі простий. Двоє людей з вулиці тягнули жереб, один з них ставав вчителем, другий – учнем. Вчитель читав 50 пар слів учневі, учень мав їх запам'ятати. Після того вчитель зачитував першу половину пари. Наприклад, зелена трава, синє небо, жовте сонце. Він далі зачитував зелене. І треба згадати, що ж було зеленим? Трава, сукня, паркан, ще щось інше. Отже, учень мав згадати, що ж він чув. Він мав відтворити це. Ви скажете, навіщо тоді удари електричним струмом? Мілгрем мусив якось переконати учасників брати участь в цьому експерименті. Не казати ж їм, знаєте, я хочу подивитися, чи ви будете слухати злочинних наказів. Ясна річ, що будь-яка людина при здоровому глузді скаже, в жодному разі, злочинні накази. Тому Мілгрем мусив придумати якусь іншу історію. І він вирішив скористатись тоді дискусією в середовищі педагогів, який метод навчання, виховання є найкращим. Своїм учасникам він казав, знаєте, є теорія, що покарання стимулює інтерес до навчання, людина краще запам'ятовує. Знаєте, от батьки б'ють дитину ременем, а ми будемо використовувати більш науковий підхід, генератор електричного струму, і будемо дивитись, сила якого струму сприяє кращому запам'ятовуванню. Учасники експерименту погоджувалися, це цікаво, і брали в ньому участь. Але насправді експеримент починався дещо пізніше, коли учень з сусідньої кімнати починав кричати, що йому боляче. Ось тут Мілгрем починав стежити, коли людина почне опиратися злочинним наказом. Результати Мілгрема шокували. Більшість учасників дійшли до кінця, до найвищої сили струму, і не зупинилися. Але Мілгрема здивувало інше. Вони вагалися, вони сумнівалися, але вони продовжували виконувати ці накази. Їх ніхто не переконував, їм ніхто не погрожував. Експериментатор просто мав 4 фрази, які мав зачитати, сказати учасникам. Продовжуйте. Експеримент вимагає продовження. Ви повинні продовжувати. Такою є умова експерименту. І цього було достатньо. 4 фраз, після 4-ї ви могли відмовитись. Але мало хто відмовлявся. Більшість людей доходило до кінця. Мілгрема це здивувало. Чому так? Чому люди схильні виконувати чужі накази? Чому вони схильні робити те, що суперечить їхнім моральним переконанням? На цей експеримент Стенлі Мілгрема наштовхнули слова Ганни Арендт, американської політологині, але в 1961 році вона була журналісткою в Єрусалимі. Саме там вона вела серію репортажів з одного судового процесу. На лаві підсудних був чоловік. Він виглядав, якщо ви подивитесь радянські фільми 60-х, як типовий антигерой-бюрократ. Сірий, непомітний, невиразний. У нього був такий прим'ятий діловий костюм, залисини, доволі якісь невиразні окуляри. Він на питання прокурорів-адвокатів реагував поквапливо, хотів їм всіляко догодити і говорив сірим безбарним голосом. Нудна людина. На вулиці ви б на нього, може, і не звернули уваги. Але Арендт була шокована. Цього чоловіка звинувачували в співучасті з організації Голокосту. Це був Адольф Айхман, і він був відповідальний за, скажімо так, як назвали це німці, перевезення євреїв до місць страти. А саме завдання Айхмана було організувати ловлю євреїв, переміщення їх до збірних пунктів, а далі до таборів смерті. Проста логістична задача, яка ускладнювалася тим, що Німеччина вела війну, а тому конвої з євреями мали, транспорти з євреями мали не перетинатись, не перешкоджати рухові військових транспортів по залізниці в бік фронту. Айхман так на суді й казав: «Я всього лиш займався транспортними питаннями, перевезенням людей. Я не був відповідальний за вбивство». Ба більше, Арендт була шокована. Айхман не терпів вигляду крові. Він тільки одного разу побував в таборі смерті, і йому одразу стало зле. Він просто побачив декількох змучених в'язнів, ще не вбитих. Йому вже стало зле. Айхман виглядав на бюрократа, який боїться крові і водночас винний у смерті кількох мільйонів людей. Як це може бути? Арендт видасть згодом книжку, яка отримає назву «Айхман в Єрусалимі» з промовистим підзаголовком «Банальність зла». Саме це була ключова ідея Ганни Арендт. Зло не є садистичним чи демонічним. Ми звикли, що зла, лиха людина, вона наче прагне чинити зло. Але ось чоловік знищив декілька мільйонів інших людей і не був садистом. Він просто виконував накази. Здавалось би, гаразд, ось Арендт виявила це на судовому процесі. Навіщо Мілгрему цей експеримент? Але Мілгрема цікавило інше питання. Як звичайна людина погоджується виконувати злочинні накази? Як вона, відчуваючи, що це суперечить її морально-етичним переконанням, все одно продовжує завдавати іншій людині болю? Що змушує її займати таку позицію? Як наші переконання можуть спокійно входити в суперечність з нашими діями? І саме на це був націлений експеримент Мілгрема. Його ключовий результат, який часто якось оминають, це поняття стану агента. Саме так Мілгрем описав ситуацію, коли людина виконує те, в що сама не вірить. Але це воля іншої людини, тому вона гаразд виконує ці накази, хоча в душі може з ними не погоджуватись. Можливо, і не в душі. На експерименті Мілгрем виявив, що учасники деякі казали: «Це неправильно, ми не можемо завдавати болю іншій людині». І далі натискали на кнопки, задаючи ударів струму іншій невинній людині. Чому так? Мілгрем зрозумів, що на це є декілька причин. Перше – це джерело влади має виглядати в наших очах, як кажуть соціологи, легітимним, тобто законним. Отримані накази ми повинні виконувати, бо ця людина – має право давати нам ці накази. Наприклад, якщо поліцейський включає сирену, ми мусимо дати дорогу, тому що такою є право поліцейського. Якщо він спробує це зробити за інших умов, ми не погодимось. Так, чому в нього нема на це влади? Так само вчитель, який наказує нам читати щось в школі. Чому він має таку владу? Тому що це вчитель. Отже, це перша частина. Хтось, хто дає нам накази, має сприйматися таким, що ми повинні цю людину слухатись. Друге, що більш цікавило Мілгрема, це ідеологія. Людина повинна відчувати, що те, що вона робить, також відповідає якійсь певній вищій ідеї. Це може бути неприємно, але такою є ідеологія. Ідеологія часто маскує свої злочинні наміри. Тому я не випадково згадував, що нацисти знищення євреїв, Голокост, називали остаточним вирішенням єврейського питання. В цьому словосполученні де нема слова «смерть», є якась проблема, питання, і ми його вирішуємо. Ми наче покращуємо ситуацію, от є проблема, а ми хочемо її вирішити. Також ті, хто знають історію нацистської Німеччини, пригадають, що Гітлер всіляко дегуманізовував євреїв. Він порівнював їх з тифозними вошами, з іншими тваринами, тарганами, які викликають неприємні асоціації. Чому? Ідеологія. Вона каже, ми повинні знищувати євреїв. Так, це неприємно, але це вирішення проблеми. Саме тому Айхман не говорив, що він знищував людей. Він вирішував транспортні питання. Це евфемізм, ідеологіка каже, так, я виконував свою роботу. І це те, що Мілгрема шокувало. Це те, що виявилось несподіваним. Ось так легко, з допомогою двох аргументів, ми можемо перевести людину в стан агента. Але була ще одна річ, яка його хвилювала, і він бачив в цьому проблему для всього сучасного світу. Це те, з чим займаються соціологи протягом останніх вже 100 років. Раціональність людського суспільства. Ми настільки зараз маємо ускладнені соціальні процеси, що часто людина не є відповідальною за наслідки своїх дій. Ми вплетені в мережу інших дій. Ну, наприклад, Айхман виконує наказ, який він отримав від Гітлера. Гаразд, але він видає нові накази. Організувати стільки-то вагонів, в них поселити стільки-то людей. Він видає накази, ці люди, які виконують його накази, вони кажуть, не ми вирішували цього, і ми садимо просто людей в вагони. Куди вони їдуть, вже нас не стосується. Можливо, вони їдуть на страту, а можливо, ще кудись. Отже, каже Мілгрем, раніше, коли ми чинили якийсь вчинок, ми чітко бачили його наслідки. Зараз Айхман написав папірець. З радянських часів, з часів Великого терору, ми знаємо. До річниці Жовтневої революції були директиви – стратити стільки-то сот в'язнів. Все, чиновник пише, до річниці стратити 300 людей. Чиновник нижче каже, гаразд, треба виконати це завдання. І спускає нижче, що от в такій-то тюрмі стратити стільки-то людей. Все, ніхто з них не бачить, хто конкретно стоїть за цими числами, чи дійсно є ці злочинці, яких треба стратити. Відповідальність розмита. І це Мілгрема лякало. Сучасний світ призводить до того, що ми не бачимо, чи можуть обернутися наші дії. Але чи це нас виправдовує від злочинів? Велике питання. Книжка Стенлі Мілгрема «Покора авторитету» вийшла друком 1974 року. 5 років по тому на американські телеекрани, кіноекрани вийшов фільм Френсіса Форда Копполи «Апокаліпсис сьогодні». В одному з епізодів колишній полковник американської армії, полковник Курц, так пояснює, чому війна у В'єтнамі була жахливою і потворною. Він говорить, «Ми вчимо наших солдатів скидати бомби з напалмом на в'єтнамців, але забороняємо їм писати на цих бомбах слово «фак», тому що це варварство, тому що це дикість». Я не знаю, чи Коппола читав текст Мілгрема, але Мілгрем згадує подібний випадок, коли на одній з лекцій студенти університету пояснювали, що вони ніколи в житті не завдали би іншій людині удару електричним струмом за жодних умов. Мілгрем іронізує, через деякий час цих людей призвали до американської армії у В'єтнам. Мені здається, каже Мілгрем, у В'єтнамі вони робили страшніші речі, ніж бити когось струмом. Але епізод, про який згадує Коппола, набагато промовистіше. Він показує, що спалювати іншу людину напалмом – це нормально, ви виконуєте наказ. А от при цьому вже писати нецензурне слово – це вже варварство, це вже дикість. І це те, про що говорить Мілгрем. Виконання наказу сприймається як норма. Натомість, коли ви вже дієте за межами цієї норми, нецензурні слова на парканах – це вже недобре, це вже варварство. Але така ситуація, каже Мілгрем, не є нормальною. Виконання злочинних наказів, навіть якщо це накази, не зменшує злочинності того, що робить людина. Його дослідження показало, поставивши людину в певні умови, вона буде виконувати злочинні накази. Вона буде опиратися, вона буде нервуватися, але вона буде їх виконувати. Але чи це означає, що експеримент Мілгрема показує, ніхто не є відповідальним за свої аморальні злочинні вчинки? Аж ніяк. Мілгрем на цьому теж наголошував. Вихід з цієї ситуації один, казав він. Не знімати з себе відповідальності. Не казати, вслід за Айхманом, я всього лиш виконував накази. Ні, навпаки, ми повинні розширювати свій світогляд і краще розуміти ті процеси, в яких ми опинилися. Не просто вважати себе гвинтиком системи, яка виконує накази, які прийшли згори, але намагатись зрозуміти, хто дає ці накази, навіщо їх віддає, і які з цього будуть наслідки. Адже відповідальність за наші вчинки все одно лишається на нас. І ми повинні завжди бути цього свідомі. Ви слухали подкаст «Правила гри». Якщо вам подобається те, що ми робимо, про що говоримо, ставте 5 зірочок на Apple Podcast, залишайте ваші відгуки. А наступного разу ми поговоримо про книжку, де фігурує чоловік у скляному ящику. До речі, ви знаєте, хто це. Він сприймав своїх жертв такими ж собі рідними, як і батьків.